Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 մայիսի 10-ն է, ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ակցիաները։ Շփման գծում լարվածությունը պահպանվում է որոշ տեղերում հայերին եւ ադրբեջանցիներին մի քանի մետր է անջատում։ Մայիսի 13-ին կհանդիպեն երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարները։ Ինչ հեռանկար ունի բանակցային գործընթացը։ Միջազգային անդրադարձ, Ռուսաստանը շարունակում է Ուկրաինայի դեմ պատերազմը, արևմուտքն էլ շարունակում է օգնել ագրեսիայի ենթարկված երկրին։ Սանկցիաների հարցում նկատվում են տարաձայնություններ, հատկապես երբ խոսքը էներգակիրների մասին է, բայց նախ Լուսինե Մոսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Պաշտոնական Բաքուն պնդում է հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման գործընթացի շրջանակներում հայկական կողմը պետք է Ադրբեջանին վերադարձնի անկլավները։ Ղազախի շրջանի 7 գյուղեր եւ Նախիջևանի քյարքի այժմ Հայաստանի Տիգրանաշեն գյուղը Ադրբեջանին վերադարձնելու հարցերը, ի թիվս այլ հարցերի, պետք է լուծվեն Հայաստանի հետ սահմանազատման համատեքստում, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Խալաֆ Խալաֆովը։ Ադրբեջանի դիվանագիտության ղեկավար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել է Բաքուն եւ Երևանը համաձայնեցրել են Ադրբեջանը հայկական սահմանի սահմանազատման հարցով համատեղ հանձնաժողովի կազմը։ Ադրբեջանական կողմի առաջարկն այն էր, որ ադրբեջանական կողմից հանձնաժողովը ղեկավարող անձը լինի փոխվարչապետի Մակարդակով, ասել է Բայրամովը, շեշտելով, որ Բաքուն եւ Երևանը համաձայնեցրել են հանձնաժողովի կազմը։ Թուրքիան պլանավորում է հյուպատոսություն բացել Շուշիում, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանը Թուրքիայի դեսպանը, նշելով, որ բանակցություններն անցկացվում են թեմայի շուրջ, բանակցություն անցկացվում են երկու երկրների արտգործնախարարների մակարդակով։ Երեկոյան Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Օդեսայում հրթիռակոծության պատճառով ընդհատել է հանդիպումներն ու տեղափոխվել Ռմբա պաստարան։ Միշելն Ուկրաինայի ժամանել այդ երկրի իշխանությունների հետ քննարկելու Կիևին տնտեսական, մարդասիրական և ռազմական օգնություն տրամադրելու հարցերը։ Անակնկալայցով այսօր Բուչայի ժամանել Գերմանիայի արտգործնախարար Անալենա Բերբոքը, նա Գերմանիայի կառավարության առաջին ներկայացուցիչն է, որն Ուկրաինայի ժամանում Ռուսաստանի ներխուժումից ի վեր։ Պաշտոնական Կիևը պնդում է, որ ռուսական ուժերը Բուչայում տասնյակ խաղ բնակեցների են գնդակահարել Ուկրաինան, արևմտյան երկրները ռուսական բանակի գործողություններն անվանել են պատերազմի հանցագործություն և ցեղասպանություն։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ 10-րդ օրն է ընդդիմությունը իշխանապահության պահանջով բողոքի ակցիաներ է անցկացնում։ Նրանք փակում են փողոցները, խաչմերուկները, կամուրջները, ոստիկանները պատասխան քայլերի են դիմում, այսօր անհնազանդության կենտրոնը Երևանյան Լճին հարող տարածքն էր, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Թղթացել ենք բերման ենթարկում, ամեն նանում ենք նաև ձեր ծավակների համար։
Իշխանությունների հերացումը պահանջող ընդդիմությունը այսօր մայրաքաղաքի 4 տարբեր վարչական շրջաններից կեսօրից երթ մեկնարկեց։ Այս երթերը ուղեկցվում են անհնազանդության ակցիաներով, ցուցարարները պարբերաբար փողոցները փակում են, և ահա տարբեր ուղղություններում նաև ոստիկանական գործողություններ են իրականացում։ Օրինակ, ես այն խմբի հետ եմ, որը մեկնարկեց Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանից։ Այս երթը ուղեկցում են Հայաստան Խաղաղության պատգամավորներ Արամ Վարդևանյանը, Գերան Մանուկյանը, այստեղ է նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյանը։ Օրինակ, մի հատվածում ցուցարարները այստեղ, իմանալով, որ այլ խմբի նկատմամբ ոստիկանները ուժ են կիրառել, բերման ենթարկման փորձ է եղել, որոշեցին փողոցն ամբողջությամբ փակել։
Լիքոններ իշխանություն չունի, մենք կնորոշենք, կբացենք, հիմա պատգամավորներով խորտակցենք և որոշումը կփոխանցենք բոլոր մեր այլընկերների։
Մի քանի րոպե անց բացեցին, և ահա արդեն Շենգավիթ վարչական շրջանում Երևանյան Լճի հարակից տարածքում կրկին որոշեցին փողոցը փակել, իսկ ահա այս անգամ այստեղ էլ ոստիկանական գործողություն եղավ։ Մեր տեսախցիկը արձանագրեց, ինչպես է մի քանի ցուցարարների բերման ենթարկում, գործընկերս էլ հուշեց, որ այս պահի դրությամբ արդեն մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներից 35 բերման ենթարկված կա։ Ահա այս չորս ուղություններով ակցիաները այժմ շարունակվում են, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը։
Չորեքշաբթի օրը լրանալու է հայկական տարածք ադրբեջանական ուժերի խորանալու մեկ տարին։ Դա մեծ լարվածություն է առաջացրել թե խաղաղ բնակիչների բնականոն կյանքի, թե բանակցությունների համար։ Որոշ հատվածներում կողմերին տարածքորեն մի քանի մետր է անջատում։ Ադրբեջանցիները ժամանակ առ ժամանակ կրակ են բացում սոտքի հանքավայրի ուղղությամբ և դրանից հետո էլ հայերին են մեղադրում հրազենով սադրանքներ կատարելու համար։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անհնար է հրացանի կրակոցել լինի ու գյուղում չլսենք, ասում է նորաբակցի Թաթուլ Պետրոսյանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն է հայտարարել, թե հայկական կողմը 3-3-ից կրակ է բացել Քելբաջարի իրենց դիրքերի ուղղությամբ։ Ըստ հաղորդագրության, կրակ են բացել Բասար Քեչարի շրջանի Ազիզլի բնակավայրի ուղղությունից։ Սա Գեղարքունիքի Վարդենիսի տարածաշրջանի նորաբակ գյուղն է։ Պաշտոնական Բաքվի հայտարարությունը հերքում է նաև Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական անգամ հանդես է եկել իրականության հետ կապ չունեցող հայտարարությամբ, որում նշում է, թե իբր Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է։
Մեկ տարի առաջ, մայիսի 12-ին, ադրբեջանական ստորաբաժանումները հատեցին Հայաստանի սահմանն ու խորացան մի քանի կիլոմետր Սյունիքի Սև լճի հատվածում ու Վարդենիսի տարածաշրջանի մի քանի գյուղերի, այս թվում Նորաբակի ուղղությամբ։ Գյուղի տարածքում այժմ հայ և ադրբեջանցի զինվորները մի քանի տասնյակ մետրերի հեռավորության վրա են։ Շաբաթօրը ադրբեջանական կրակոցից հրազենային վիրավորում էր ստացել Սոտքի հանքավայրի հորատող մեքենավար Արմեն Մաթևոսյանը։ Նա դեռևս Վարդենիսի զինվորական հոսպիտալում է, վիրահատվել է, ապաքինվում է։
Բոլորը ապշած են, որովհետև արդեն բժիշկներն են համոզված, որ կրակոցը տեղի ունեցել միտումնավոր։
Զինավոր Մաթևոսյանը վիրավորում ստացած Արմենի հորեղբայրն է, նայել է հանքում աշխատում։ Ադրբեջանական կրակոցն ասում է թիրախային է եղել մոտ տարածքից, միլիմետրերի տարբերությամբ սրտին չի դիպել։
Հատկապես հանքի մոտակա տարածքներում թուրքերի գործնեությունը ակտիվացել է, նրանք փորձում են իրենց դիրքերը ավելի մոտեցնել հանքի չորս կողմը։
Շաբաթօրը հանքավայրը գործունեությունը դադարեցրել էր, աշխատակիցները տարհանվել էին։
Կիրակի օրը վաղ առավոտյան հանքավայրը վերսկսել է իր աշխատանքները և մինչ այսօր աշխատում է իր բնական հունով։
Մայիսի 13-ին Տաջիկստանի մայրաքաղաք Դուշանբեում նախատեսվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպումը, ինչ հեռանկար ունեն բանակցությունները այսօրվա այս զարգացումների ենթատեքստում։ Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է վերլուծաբան Տիգրան Գրիգորյանի հետ։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների մայիսի 13-ին Դուշանբեում սպասվող հանդիպման ընթերաջ Երևանում վերլուծաբանները թերահավատ են, որ կողմերին կհաջողվի նշանակալի առաջընթաց գրանցել բանակցություններում։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի խոսքով մի կողմից տևական ընդմիջումից դեռևս 1999-ին Նախիջևանում կայացած Ռոբերտ Քոչարյան Հեյդար Ալիև ուղիղ բանակցություններից հետո առաջին անգամն է, որ Երևանն ու Բաքուն անմիջականորեն շփվում են միմյանց հետ, բայց մյուս կողմից առկա են լուրջ խոչընդոտներ բանակցությունների հետագա ընթացքի համար։
Հայկական կողմը իր այդ 6 սկզբունքների մեջ առաջնային նշանակություն է տալիս անվտանգության հարցին, եւ ինչպես նշել էր ավանդական խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, խոսքը ավանդական ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների մասին է։ Իսկ ավանդական ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների մասին խոսելիս կարելի է ենթադրել երևի ինչ որ անժամկետ խաղապահ առաքելության առկայությունը հակամարտության գոտում։ Սա կարծում եմ լուրջ խնդիր է լինելու եւ լուրջ խոչընդոտ է լինելու առաջընթացի համար բանակցություններում, որովհետեւ Ադրբեջանը դժվար թե համաձայնի իրենց տեսանկյունից իրենց տարածքում խաղապահ առաքելության, այսինքն օտար զորքի տեղակայմանը անժամկետ սկզբունքով։
Գրիգորյանի կարծիքով անգամ իջեցված նշաձողի պայմաններում Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարող են անհաղթահարելի տարաձայնություններ ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում։
Այսինքն նույնիսկ եթե Հայաստանի իշխանությունները համաձայն են ընդունել Արցախի որևէ կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում, ես չեմ կարծում, որ Բաքուն այս փուլում հակված է գնալ այդպիսի զիջման, որովհետև իրենց տեսանկյունից դա զիջում կլինի, քանի որ պատերազմի ավարտից հետո նրանք անընդհատ խոսում են հակամարտության ավարտված լինելու մասին, խոսում են, որ այն մասին, որ չկա նույնիսկ տարածքային միավոր Լեռնային Ղարաբաղ եւ Ալիևի համար դժվար է լինելու Լեռնային Ղարաբաղին ինչ որ քաղաքական կարգավիճակի տրամադրում Ադրբեջանի կազմում վաճառելը, իսկ քաղաքական կարգավիճակից ցածր ինչ որ բանի տրամադրումը, ասենք օրինակ մշակութային ինքնավարության տրամադրումը, դա կարծում եմ նույնիսկ այս իշխանությունները դրան չեն համաձայնելու, որովհետև անվտանգության եւ իրավունքների հարցերով դա որևէ էական խնդիր չի լուծելու։
Ադրբեջանը Հայաստանին 5 կետ է ներկայացրել, Հայաստանն արձագանքել է պատասխան 6 առաջարկներով, որոնց վերաբերյալ այնուամենայնիվ հստակ տեղեկատվություն չկա։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի փոխանցմամբ այդ 6 կետը դժվար է առաջարկ համարել, իսկ նրա տեղակալն էլ ասում է, որ օրակարգում է նաև անկլավների թեման։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանի արտգործնախարարն այսօր գաղտնազերծել է խաղաղության բանակցություններ սկսելու համար Երևանի ներկայացրած 6 կետերից մի քանիսը, որոնք հայկական կողմը մինչ այս պահը չի հրապարակել։ Ջեյհուն Բայրամովը նշել է, թե Երևանից ստացած առաջարկներից մեկում նշվում է, որ Հայաստանը տարածքային պահանջներ չունի Ադրբեջանից։ Ըստ Բայրամովի, հաջորդ կետում ընդգծվում է նոյեմբերի 9-ի, հունվարի 11-ի և նոյեմբերի 26-ի երկկողմ հայտարարությունների դրույթների կատարման կարևոր Մյուս կետում էլ, ըստ Ադրբեջանի արտգործնախարարի, հայկական կողմը նշում է, թե պատրաստ է բանակցել և այդ հարցով դիմել է Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Դրանք ոչ թե առաջարկներ են, այլ արձագանք Ադրբեջանի ավելի վաղ ներկայացրած 5 կետերին, պնդել է Բայրամովը։
Տեխնիկներ ադլանդրաբիլմես։
Եթե նայենք այդ փաստաթղթին, կտեսնենք, որ դրանք չեն կարող առաջարկներ կոչվել։ Այդ փաստաթուղթը ներկայացվել է հայկական կողմի արձագանքի տեսքով Ադրբեջանի առաջարկներին։ Ես կարող եմ թվարկել այդ 6 կետանոց արձագանքի որոշ կետեր եւ դուք էլ կարող եք եզրակացնել, թե որքանով է կարելի դրանք առաջարկներ համարել։
Ապրիլի սկզբին Բրյուսելում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները պայմանավորվել էին մինչեւ ապրիլի վերջ սահմանազատման հանձնաժողով ստեղծել։ Բայրամովը այսօր հայտարարել է, թե Բաքուն եւ Երևանը արդեն համաձայնեցրել են այդ հանձնաժողովների կազմը, սակայն անուններ ու պաշտոններ չի նշել։ Հայկական կողմը եւս մինչ այս պահը հանձնաժողովից մանրամասներ չի հայտնել, կողմերը դեռևս չեն հանդիպել։ Ջեյհուն Բայրամովը միայն ասել է, թե հաշվի առնելով սահմանազատման գործընթացի առանձնահատկությունը, որոշել են, որ Ադրբեջանը ներկայացված կլինի փոխվարչապետի մակարդակով։ Պաշտոնական Երևանը Բաքվի այս հայտարարություններին դեռ չի արձագանքել։ Հարցի առընչությամբ ազատության հարցմանը ի պատասխան Հայաստանի արտգործնախարարությունը խնդրեց գրավոր հարցում ուղարկել։
Այսօր Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի նախաձեռնած պատերազմի 76-րդ օրն է, Դոնեցկում պնդում են, թե ուկրաինացիների կողմից ենթարկվել են հրթիռակոծության, նշելով, որ ուկրաինացիները ուրագան համակարգ են կիրառել։ Մինչդեռ 3 ռուսները հրթիռակոծել են Օդեսան, կարծես հասկանալ տալով բարձրաստիճան եվրոպացուն, որ նրա այցը տեղին չէ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ռուսական ուժերը նախորդին Օդեսան հրթիռակոծել են այն ժամանակ, երբ այնտեղ էր գտնվում Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Նա հանդիպում էր Ուկրաինայի վարչապետ Դենիս Շմիգալի հետ, երկուսն էլ թաքնվել են ռմբապաստարանում։ Ռուսական հրթիռներով Օդեսան ռմբակոծվում է գործնականում յուրաքանչյուր օր, ինչպես եւ այսօր Շարլ Միշելի հետ մեր այցի ժամանակ, Telegram-ի իրեջում գրել է Ուկրաինայի վարչապետը։ Նրանց բանակցությունների հիմնական թեման ուկրաինական ապրանքների արտահանման հետ կապված խնդիրներն էին։ Ուկրաինայի վարչապետը Շարլ Միշելին տեղեկացրել է, որ ուկրաինական նավահանգիստների շրջափակման հետևանքով Ուկրաինան յուրաքանչյուր օր 170 միլիոն դոլարի վնաս է կրում։ 90 տոննա գյուղատնտեսական ապրանքներ, որ Ուկրաինան պլանավորել էր արտահանել Ասիայի, Աֆրիկայի և Եվրոպական երկրներ, արգելափակված են, ասել է Շմիգալը, նշելով, որ ապրանքների մի մասը հաջողվել է ավտոմոբիլային տրանսպորտով և երկաթուղով արտահանել, մի մասը մնացել է ռմբակոծվող քաղաքներում, մի մասն էլ ռուսական ուժերը արգրավել են։ Ռուսական օդուժը Օդեսայի վրա 7 հրթիռ է արձակել, վերջինը Մոսկվայում մայիսի 9-ի հրավառությունից հետո։ Այն հարվածել է Օդեսայի մոտ գտնվող Ֆոնտանկա գյուղի առևտրի և ժամանցի կենտրոնին։ Պահեսների հրթիռակոծման հետևանքով 1 մարդ է զոհվել, 2-ը վիրավորվել են, Ֆոնտանկայում 3 մարդ վնասվածքներ է ստացել։ Օդեսայի քաղաքապետ Գեննադի Տրուխանովը, ժամանելով հրթիռակոծության ենթարկված պահեսներ, ասել է, որ այն գործող պահեսներ էին, աշխատող մարդիկ կային։ Նա նշել է, որ պահեսները ոչ մի կապ չեն ունեցել ռազմական ենթակառուցվածքների հետ, այստեղ զինամթերքի պահեսներ չկան և չեն էլ եղել։
Никаких здесь складов оружия, боеприпасов нет и не было. Вот так русский мир поздравил город-герой Одессу с 9 мая.
Ահա այսպես ռուսական աշխարհը շնորհավորեց հերոս քաղաք Օդեսայի մայիսի 9-ը, ասել են նա։
Սանկցիաների հարցում կա մի հանգամանք, որը լարվածություն է առաջացնում արևմտյան երկրների շարքերում։ Ռուսական էներգակիրներից քիչ կախված երկրները պահանջում են կոշտ պատժամիջոցներ։ Կախվածություն ունեցողներն էլ ասում են, թե լիովին համաձայն են ռուսներին դատապարտելու հարցում, բայց ունեն տնտեսական առաջնահերթություններ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթը Եվրամիությունը կարող է վերջնականապես համաձայնեցնել արդեն մի քանի օրից։ Այսօր Փարիզում գործող LCI-ի լրատվական հեռուստաալիքի եթերում նման կանխատեսմամբ հանդես եկավ Ֆրանսիայի Եվրոպական հարցերով նախարար Կլեման Բոնը։ Կարծում եմ, որ Եվրամիության անդամները Ռուսաստանի դեմ սահմանվող պատժամիջոցների նոր փաթեթի շուրջ համաձայնության կարող են գալ արդեն այս շաբաթ։ Պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթը շատ ազդեցիկ է լինելու և հնարավորություն կտա Եվրամիությանն աստիճանաբար ձերբազատվել ռուսական էներգակիրներից կախվածությունից։ Այս ուղությամբ աշխատանքը շարունակվում է շուրջօրյա ռեժիմով, նշում էր ֆրանսիացի նախարարը, ընդգծելով սակայն, որ Փարիզում շատ լավ հասկանում են այն մեջբերում օբյեկտիվ դժվարությունները, որոնց կբախվեն ռուսական նավթ ներկրող այնպիսի արևելաեվրոպական պետություններ, ինչպիսին են օրինակ Հունգարիան և Սլովակիան։
Presque 100% de leur approvisionnement en pétrole vient de Russie, c'est le cas de la Slovaquie, pas seulement de la Hongrie.
Clément Bonichoskov, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը պատժամիջոցների նոր փաթեթի հաստատման շուրջ ակտիվ բանակցություններում ևս ներգրավված են ըստ նախարարի, հարցը քննարկում է նախ եւ առաջ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի եւ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ։ Վերջին երկուսն ի դեպ 3 երեկոյան Բուդապեշտում արդեն իսկ մի քանի ժամ տևողությամբ բանակցություններ են անցկացրել, դրանց առանցքային թեման կրկին ռուսական նավթի ներկրումների ամբողջական արգելքի դեմ Հունգարիայի առարկություններն էին։ Պաշտոնական Բուդապեշտը, հիշեցնեմ, պնդում է, որ ռուսական նավթի ներկրումների վրա լիակատար ըմբարգոյի սահմանումը երկրի տնտեսության համար կարող է ատոմային ռումբի էֆեկտ ունենալ։ Օրբանի հետ բանակցությունների ավարտին, սակայն, ֆոն դեր Լայենի հայտարարություններում որոշակի չափավոր լավատեսության նշույլներ առկա էին։ Վարչապետ Օրբանի հետ այսօր երեկոյան կայացած բանակցություններն օգտակար էին պատժամիջոցներին և էներգետիկ վտանգությանը վերաբերող խնդիրներում հստակություն մտցնելու տեսանկյունից, Թվիտերում գրել էր Եվրահանձնաժողովի նախագահը, հավելելով, որոշակի առաջընթաց արձանագրել ենք աշխատանքը, սակայն հարկավոր է շարունակել։
Արգելյուն կնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է առաջին ցերեկային ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։